Kartogrāfiskie materiāli ir geogrāfiskās kartes, pilsētu plāni, globusi un atlanti. Mums ir arī literatūra vēstures kartogrāfijā, kartogrāfija, un brīvpējā būs pieejama arī ceļvežu turismu. Viena no priekšrocībām varētu minēt, ka mums ir brīvpēja nelielas, protams, salīdzinot ar citiem stāviem, ja? Bet mēs gribam parādīt, teiksim, interesantiem un popularizēt kartogrāfijas nozaru. Faktiski cilvēki arī ir pamats, kas interesējas par kartogrāfijas vēsturi, bet patiesībā tā ir ļoti interesanta lieta. Ja?
Piekritīšu Andai, kolēģei Andai par visiem 100%. Arī es ceru uz lielāku apmeklētību, uz lielāku tādu, kā lai saka, publicitātu un pieejamību, jo arī mums ir bijis līdz šim tā, ka nu, mūs meklē tieši nu, tikai tad, kad nevar iztikt, teiksim tā, kad ir tas materiāls vajadzīgs, kas ir mūsu krājumā. Nu jā, tas darbs īkties pie darba, tas rada tādu noslēpumainības, tādu plīvuru, un sanāk, mēs esam pati noslēpumainākā bibliotēkas, kā saka, nodaļa.